Coñecemos outros poemas de Manolo Rodríguez López.
Bueno, pois podo recitar outro poema que tamén está musicado por Xosué Amonde, que di: Onde están os teus fillos? Onde anda a mocedá? Que facedes, meus vellos, nisa pecha soedá? Fuxiron a outras terras en percuro de pan, en xamais ao seu povo quizades tornarán. Traballaban coitados todas as horas do día na fogaxe do brau e na crúa invernía, para manterse de caldo, cachelos e toucinho, na lama e no trolleiro fozando do camiño. Indo ben as estrelas, da perda o centeo, que choven os trabucos, afogantes, arreo. O intermediario paga os pitos e as patacas a precios de miseria para enxer as súas sacas, e o becerreiro gaña nunhas horas de trato o que o noso labrego perde por moi barato. Fican pra monte as bolzas, cheos de tóxolos mol soltos, as ribeiras sin acios, o lobo infos picoutos. Non hai xeito que darlle, non se pode amañar. Por iso os nosos fillos tiveron que emigrar. Hai que industrializarse, esquecer xeitos vellos, concentración de leiras, pinos, cantos consellos. Estadística dice que no agro sobra xente e que o 20% quedará escasamente. Fai anos que te agura o malfado Galicia. Triunfarás se non loitas mil anos de injusticia. O gran señor das granxas devanou moito seso e volve o feudalismo comandil do progreso. Se axiña non esganas o sino caciqueiro que che atenaza e alma e choe teu vieiro, irás esmorecendo cal triste fol sin vento, ollando como a lanca veloz teu casamento.